Hallo? Hører dere meg? Det er bra. Ok, da skal vi fortsette med kjemi. Sist gang snakket vi jo om atomene. Hvordan de var bygd opp. De var bygd opp av protoner og nøytroner i kjernen, og så i bane rundt elektroner. Og vi så litt på periodesystemet. Jeg viser det igjen her sånn. Hvor vi da har et visst system på hvor vi plasserer de forskjellige elementene. Minste elementet oppe til venstre, og så går vi mot høyre, og så tilbake et hakk ned og til venstre. Så hydrogen, helium, litium, beryllium, og så videre. Og for hvert element vi går sånn, så legger vi til ett proton i kjernen og ett elektron i bane rundt. Og så var det et maks antall elektroner i ytterskall, som gjør at vi bygger på nye skall nedover. Så nedover ser vi antall skall, og bortover har vi sortert det etter antall elektroner i ytterste skall. Så i rekka helt lengst til venstre har vi ett elektron i ytterste skall. I det som står som nummer to her sånn, så har vi to elektroner. 13 her, tre elektroner, og så videre, til vi har åtte elektroner da, i ytterste skall, helt til høyre. Med unntak av helium som har to, men det er jo da maks for det første skallet. Så det regnes som har fullt ytterste skall, og er da et elstoff. De reagerer svært sjeldent. Ok, så det er en gassene. Ok, og så har vi her sånn, skal vi se, her står det 118 grunnstoffer. 118 links ned til høyre her sånn. 90 av de som cirka er stabile. Men vi har jo mye mer enn 90 forskjellige stoffer i verden, så det betyr at det på en eller annen måte så må dette her settes sammen. Og det skjer da med atombindinger. Okay. Så det vi vet, det er at vi har da materien generelt, som vi tenker oss består av alt som finnes. Sånn, men det deler vi da i to hovedbolker. Det ene, det er det vi kaller blandinger. Kjemisk sett så er det ikke det mest interessante. Blanding, et eksempel på en blanding er hvis vi blander sukker og salt, faste stoffer. Vi heller det i en to klumper her, så blander vi det sammen. Og så lar vi det stå, og hva skjer da? Det skjer jo ingenting. Det er rett og slett bare en blanding av to stoffer, og hvis vi nå er veldig tålmodige og orker, så kan vi da skille de fra hverandre igjen. Ikke sant? Så vi har blanding, og så plukker vi ut sukker i en haug og salt i andre, bruker litt tid på det, og så har vi tilbake det vi opprinnelig startet med. Det har ikke skjedd noe med sukker og salt sånn kjemisk sett. Så for oss kjemikere så er ikke det veldig interessant. Så da går vi videre til det vi synes er mer interessant. Og det kaller vi rene elementer. Okay. Så rene elementer, det er det vi skal se på. Og da skiller vi det igjen i to. Det ene er grunnstoffer. Det snakket vi om sist, så håper jeg dere husker hva et grunnstoff er. Det er da et stoff som kun består, eller kun har én type atom. kun en type atom. Så et eksempel vi dro fram var gull. Hvis du har rent gull, AU, så det et grunnstoff. Da har du kun en type atom. Det mange gullatomer som satt sammen. H2, hydrogengass, også grunnstoff. Det to hydrogenatomer satt sammen. Så det betyr at det bare en type atom. O2, O3 også grunnstoffer. Okay, men fremdeles vil det være litt begrenset av hvor mange forskjellige typer materialer vi kan lage, hvis vi skulle ikke kunne gjøre noe mer enn å sette sammen atomer som like. Så da kan vi heldigvis gjøre det, og da kaller vi det kjemiske forbindelser. Så da må vi ha minst to forskjellige atomer for å kunne kalle det da en kjemisk forbindelse. Da det sånn at det meste av stoffene en kjemisk forbindelse. Viktigste eksempelet kanskje da vann. H2O. To hydrogenatomer. Og ett oxygenatom. Visste vel denne til dere sist. Hvite tenker også at det hydrogenatomer. Og det røde oxygenatom. Så et eksempel på en kjemisk forbindelse. Et vannmolekyl. Så når vi da tegner opp det, så det da oksygen i midten, en binding til hydrogen, og en ny binding til hydrogen. Og så har vi selvfølgelig veldig mange flere. H2SO4, CO2. Det noen eksempler på kjemiske forbindelser. Ok, det viktige her ikke sant? Minst to forskjellige atomer, så har vi en kjemisk forbindelse. Kun en type atom, så det et grunnstoff. Ok, men så da litt spørsmålet, hvordan kan vi få en forbindelse mellom to atomer? Hva som gjør at de tiltrekkes hverandre og så binder seg sammen? Ja, hvis vi da først ser på hva som kan gjøre at de tiltrekkes hverandre, tiltrekkende krefter, da har vi tre muligheter. Vi har da tyngdekraft som kan gjøre at to legemer tiltrekkes. Vi har magnetiske krefter og elektriske krefter. Hvis jeg da kjapt tegner opp hvordan et sånn atom ser ut, sånn veldig enkelt, tenker vi oss. Jo, det da protoner i kjernen og noen neutroner. Protonene positivt ladd. Alt sammen samlet i en sånn knøttliten kjerne i forhold til hvor vi finner elektronene. Skal vi se. Og så tenker vi oss at vi har noen skall innover her nå, så ser vi kun på det ytterste skallet. Og der finner vi da noen elektroner. Sånn. Sånn, så hvis vi da har to atomer ved siden av hverandre sånn, nå har begge de åtte elektroner i ytterste skall. Da har vi snakket om at det fullt. Og det som da vi ser for oss at det skjer, det at ikke sant? Elektronene, de røde prikkene er sånn da, de jo negativt ladd. Og to negativt ladde partikler som i nærheten av hverandre, de frastøter hverandre. Ikke sant? Så vi har da masse frastøtende krefter her sånn. Sånn, disse frastøter hverandre. Og også vil jo da, hvis vi har kontakt mellom kjernene, positivt og positivt frastøtte hverandre også. Så vi tenker oss det at hvis kjernene, nei, unnskyld, ytterste skala fullt, har 8 elektroner, sånn som elgassene har, så det ikke så lett for de å komme i kontakt med andre atomer. Det ikke noe som åpner opp personen for å kunne at de kan komme inn av hverandre og faktisk skape en binding. Hvis vi derimot har ikke fullt ytterste skall, sånn. Og så, hvis vi da, vi får ta bort dette her. Sånn. Da har vi 7 elektroner. Og det ikke, altså ytterste skala da ikke fullt på noen måte. Så, det betyr at nå det en slags åpning i dette elektronskallet som gjør at vi kan få tiltrekkende krefter her nå. Fra elektronen her som negativt ladd og inn til kjernen som positivt ladd vil det jo være tiltrekkende krefter. Det vil det være her også. Og på samme måte fra elektronene i høyre atomet og til kjernen. Oh, ja. Okay, vi har tiltrekkende krefter på denne måten. Vi vil fremdeles ha noen frastøtende krefter også mellom elektroner, også mellom kjernene. Men nå det i hvert fall en åpning for at jeg skal nå tegne pilene feil vei her. Det i hvert fall en åpning for at vi kan få en reaksjon, en binding mellom dem. Okay. Så det da elektriske krefter som gjør at atomer kan gå sammen og vi får bindinger. Og da det sånn, nå har jo vi sett, når vi så på periodesystemet, ytterst til høyre, 8 elektroner, det har vi sagt maks antall elektroner ytterst vi skal. Og det ikke det, bare det at det maks antal. Det også en veldig gunstig ordning for atomene. Det å ha 8 elektroner I ytterste skall, det noe de ønsker. Elmetallene, de lengste øyre, har de allerede. De kan ikke oppnå, altså de oppnår ikke noe mer, så de reagerer sjelden. Men alle de andre atomene, de ønsker seg egentlig 8 elektroner I ytterste skall. Energimessig det veldig gunstig. Og det da bakgrunnen for at vi får bindinger mellom atomer. Det ønsket om å skaffe 8 elektroner I ytterste skall. Det da fått en egen regel. Vi kaller det oktettregelen. Så den sier at 8 elektroner I ytterste skall spesielt gunstig. Så alle atomer ønsker seg 8 elektroner I ytterste skall. Og kan de gjøre det, så vil de prøve å reagere for å få det til. Og elgassene, ikke sant, de allerede på høyre side med 8 elektroner I ytterste skall, og de inngår derfor sjelden bindinger. De godt fornøyd. Alle andre derimot prøver å kopiere den gunstige stillingen som elgassene har. Ja. Så da blir jo litt spørsmålet, hvordan får atomene til dette? Det litt forskjellige måter å gjøre det på, og det avhengig av hvor I periodesystemet vi finner atomene. Hvor finner vi dem, og med hvem reagerer de? Det vi skal se på først, den som kanskje lettest å se for seg, det en binding mellom for eksempel natrium, som vi finner her sånn, natrium her, og klor, som der. Ikke sant? Natrium I første gruppe. Det vil si at de har ett elektron I ytterste skall. Klor, gruppe 7, eller 17 strengt tatt, men det har I hvert fall 7 elektroner I ytterste skall. De kan da reagere. Og vi får det vi kaller en ionebinding. Vi tar da og tegner opp hvordan de to atomene ser ut. Nå skal jeg tegne de, ikke sant? Vi gjør det litt enkelt med kjernen. Kjernen I natrium har 11 protoner. Jeg tegner en sånn. 11 protoner, altså 11 plussladninger. Sånn. Og så tegner vi opp elektronene nå. Første skall kan ha 2 elektroner. Andre skall kan ha 8. Da har vi kommet opp til 10, så må vi ha 1 elektron til, 11. Og så tar vi og ser på klor. Kjernen, klor, tar 17 protoner. Da må vi også ha 17 elektroner. Der. 1, 2, første skal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ja. Skal vi se, da har vi oppe I 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ikke sant? Da 7 elektroner I ytterste skall. Ok, så da, hvordan skal du da løse dette hvis begge ønsker 8 elektroner I ytterste skall? Jo, da kan rett og slett natrium gi fra seg et elektron. Så det går over til klor. Ok, vi tar og tegner opp på nytt hvordan det da ser ut nå. Sånn. Så nå har natrium gitt bort det elektronet. Tegner du nå her sånn. Og det betyr jo da at det skallet borte nå I praksis for natrium. Ikke sant? Og hvis vi nå teller opp, så har natrium 8 elektroner I ytterste skall, og klor har 8 elektroner I ytterste skall. Hvordan ståa nå med ladninger? Det litt greit å ta en titt på nå. Jo, fordi natrium, vi har jo ikke gjort noe med kjernen. Det fremdeles 11 protoner. Hadde vi gjort noe med kjernen, så hadde det ikke vært natrium lenger. Hadde vi fjernet et proton fra kjernen, så ikke det natrium. Vi har 11 protoner, men nå har vi bare 10 elektroner. Og ladningen på protoner jo pluss 1, elementærladningen på elektroner minus 1. Så nå det ikke elektrisk nøytral lenger. Det har en ladning på pluss 1 totalt. Da skriver vi gjerne det sånn, Na pluss. 11 positive ladninger, 10 negative ladninger. Når det da på den formen her, at det har fått en ladning, så sier vi at det et ion. Eller kation da. Hvis det positivt. Samme for klor. Klor har nå fremdeles 17 protoner, men nå har det fått 18 elektroner. Det betyr at det ett elektron mer enn proton. Ladning på minus 1. Da skriver vi det som Cl minus. Dette også et ion. Når det negativt, så kaller vi det anion. Så nå har vi fått 2 ioner her sånn. Så totalt sett har vi altså en plussladning her sånn. En pluss på den. En minus på denne. Og igjen da, når vi har pluss og minus, hva skjer? Jo, vi får en tiltrekning. Så totalt sett vil disse to atomene nå dras mot hverandre, og vi får en binding. De har laget en binding mellom seg. Okay. Før jeg går litt videre med akkurat hvordan dette ser ut nå, så skal jeg bare ta en litt enklere måte vi kunne gjort å tegne dette på. Da, hvis vi bruker det vi kaller elektronprikkstruktur, eller også Lewis struktur, så kan vi tegne opp litt enklere. Fordi da tar vi bare også tegner opp, eller skriver opp natrium. Og så vet vi at natrium har da et elektron i ytterste skall. Og så har vi klor. Klor har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektroner i ytterste skall. Det er jo egentlig det samme vi har tegnet her sånn. Vi har bare tegnet hele atomet. Og når vi da sier at det reagerer, så vil elektronene fra natrium gå over til klor, og vi får Na pluss Cl, og da jo alle elektronene rundt klor. Natrium har da ingen i det som det tredje skallet. Nå har jo de 8 elektroner da, i det ytterste skallet, skall nummer 2. Men vi pleier ikke å tegne det da, fordi det som skallet som nå vanligvis ytterst, det nå blitt tomt. Og vi har da fått NaCl. Ok. Hvordan ser dette nå ut i praksis? Jo, ikke sant? Vi har da en binding mellom natrium. Natrium er jo positivt nå, og det binder seg til klor, som negativt. Men for en sånn type binding, så det ikke sånn at vi bare har ett natrium og ett klor. Det har vi aldri. Vi har masse av det. Og alle de vil binde seg et natrium med et klor i utgangspunktet. Vi får da, natrium gir et elektron til klor. Men det gjelder alle. Alle natrium gir et elektron til et eller annet klor. Så alle natriumatomene får nå pluss en landing. Alle klor får minus en. Og da vil de binde seg på en sånn måte at det blir en kjempestor struktur. Det var kanskje litt dumt å skrive pluss der. Dette da bindinger. Så vi får binding mellom natrium, klor, og så vil det samme skje selvfølgelig i retning nedover her. Klor, natrium, klor, natrium. Og så videre. Og ikke nok med det, det ligger jo tross alt ikke bare i planen dette, dette tredimensjonalt. Så bakover her sånn, binder klor seg til natrium, klor, og så videre. Da det egentlig mer fornuftig, om jeg ser om jeg finner en liten tegning av det, kanskje. Sånn, skal vi se. Sånn. Litt bedre tegning. Så hvis vi da tenker oss at det grønne da natrium. Hvis den grønne her sånn natrium, så ser vi at den bundet til mange klor. Den bundet til én klor, to, tre, fire, fem og seks forskjellige kloratomer i en sånn stor struktur. Og så hvis vi da ser på en klor, for eksempel eneren, så vil vi også sett at den bundet til seks forskjellige natriumatomer. Og dette en veldig ordnet struktur. Annenhver natriumklor, og det en kjempestor kristall. I hvert fall med tanke på antall atomer. Det millioner som har koblet sammen på denne måten, i en helt ordnet struktur som det der. Annet pluss minus. Okay, det var natrium, og da ser vi at da det et sånn 1-1 forhold. En natrium gir ett elektron til en klor. Hva med magnesium? Magnesium kan reagere med klor også. Okay. Hvis vi da tar en liten titt på hvor magnesium her. Sånn? Så det vil da si at magnesium to elektroner i ytterste skall. Hvordan kan de løse det? Magnesium, to elektroner i ytterste skall. Klor har ett. Nei, unnskyld. Vil ha ett ekstra, det har jo sju. Sånn. Det vil da si at klor kan jo ta imot ett. Ta imot ett av disse to elektronene som magnesium har for mye. Så da har magnesium fremdeles ett igjen. Det fungerer svært dårlig. Så magnesium vil da måtte reagere med ett kloratom til. Så vi får nå i praksis da en litt annen struktur, hvor vi har ett magnesium og to kloratomer, MgCl2. Så igjen, det veldig mange atomer som satt sammen i en sånn liten klump. Men for hvert ene magnesiumatom så det to kloratomer. Strukturen blir da litt mer komplisert enn vi ser på natrium, men vi skal ikke gå gjennom det. Men det viktig å huske på det, at det drivkraften å få 8 elektroner i ytterste skall. Og når vi da ser i periodesystemet, så kan vi se hvordan disse stoffene må reagere for at de skal greie å fylle opp ytterste skall. Et natrium trenger bare ett klor. En magnesium trenger to klor. Sånn vil vi også se på når vi da kan jo ta et eksempel til. Hvis vi skal tenke oss at aluminium reagerer med oksygen. ALO. Hva forholdstallet mellom aluminium og oksygen her nå? Det kan vi finne ut ved å se prøvesystemet. Vi finner aluminium her og oksygen her. Så aluminium har 3 elektroner i ytterste skall, oksygen har 6. Så oksygen mangler 2 elektroner, aluminium har 3 for mye. Så hvis vi har ett aluminiumatom og ett oksygenatom, så vil det oksygenatomet ta opp 2 av de 3 elektronene fra aluminium. Det vil si at aluminium har 1 til overs, fremdeles. Så da må vi i hvert fall ha ett oksygen til. Får vi ett oksygen til, så tar det imot det siste elektronet. Men det har fremdeles 1 ledig plass. Ikke sant? Ok, så hvis vi da har 2 aluminium, så gir det totalt bort 6 elektroner. Okay, hvor mange oksygenatomer er det vi trenger for å ta imot 6 elektroner? Jo, det er 3. Så det blir Al2O3. Ja, den er jo... Jo, fordi aluminium har 3 elektroner å gi bort... Oksygen ønsker 2 elektroner. Ønsker 2 elektroner. Aluminium ønsker gi bort 3. Og da... går det opp. Så Al2O3 er da den riktige forbindelsen. Og så skrev jeg noe her sånn, som jeg ikke helt liker at jeg gjorde egentlig. Fordi når vi skriver opp hvordan vi tenker oss at noe reagerer, så kaller vi det en reaksjonsligning. Og ja, vi kunne skrevet det som for eksempel da Na pluss Cl går til NaCl. Det ser ikke ut som det er noe gærent i det, med mindre du begynner å se på hva man i praksis har. Jo, natrium, hvordan finner man det? Jo, det finner man som rent natrium, som et metall. Så natrium er ikke noe problem her sånn. Men hva med klor? Du finner aldri klor som et enkelt atom. Klor, har man det, så finnes det som klorgass. Og klorgass, det er på formen Cl2. Altså 2 kloratomer som er satt sammen. Og en sånn reaksjonsligning ønsker vi at uttrykker hvordan det er før reaksjonen skjer, og hvordan det faktisk er etter. Og det betyr for eksempel at vi kan ikke miste noen atomer i en sånn kjemisk reaksjon, og vi kan ikke få tilført. Så hvis jeg hadde puttet dette her på atomnivå, ett natriumatom, og klormolekyl inn i en boks, så ønsker jeg å hente ut alt sammen på riktig form igjen etterpå. Og hvis jeg skriver akkurat sånn som jeg har gjort nå, så putter jeg inn ett natriumatom, to kloratomer, og henter ut igjen ett natriumatom og ett kloratom. Så er spørsmålet da, hvor er blitt av det siste kloratomet? Sånn liker vi ikke at det er. Så det betyr at da må vi nesten sette på et totall foran her sånn. Da får vi hente ut begge kloratomene. Men da er vi litt i manko på hva vi putter inn. Det kan vi fikse ved at vi putter inn to natriumatomer. Natrium er jo da som rent metall, så det kan vi kutte av akkurat så mange vi vil. Klor er alltid på formen Cl2. Vi skal i neste kapittel gå mer inn på reaksjonsligninger. Så da går vi gjennom dette litt på nytt og mye mer nøyaktig. Men jeg ønsker å ta det med nå. Det vi putter inn i en boks skal vi også hente ut igjen. Det blir ikke noe bort i en sånn kjemisk reaksjon eller reaksjonsligning. Greit. Sånn, så da har vi altså da sett på en ionbinding. Det den ene ekstreme varianten av en sånn type binding, hvor det ene atomet gir fra seg ett eller flere elektroner til et annet. Vi får to ioner, en med plussladning og en med minusladning. Pluss og minus tiltrekker hverandre. Men hva hvis vi har for eksempel hydrogengass? Hydrogengass, H2, det er et molekyl. Hydrogen, bundet til hydrogen. Og så, hvis vi nå bare kikker litt her igjen, ikke sant? Hvor har vi hydrogen? Der. Og to hydrogenatomer er like. Det er ikke noen spesiell grunn til at ett av disse hydrogenatomene ønsker elektroner mer enn det andre. Så det er ikke sånn at det ene hydrogenatomet vil gi bort, og det andre tar imot. Det er ikke noen grunnlag for det. Det er ingen som trekker noe mer på det, og har ikke mulighet til å få gjort det. Så da har de løst det på en litt annen måte, men det tror jeg kanskje vi tar i neste time. Så da har de kvarter pause. Så begynner vi på igjen. Ja, da tar vi og begynner igjen. Så nå har vi et annet tilfelle hvor vi har da hydrogen. Vi har to helt like atomer. Hvordan ser de ut? Ja, hydrogen. Et elektron i ytterste skall. Hvordan kan da de greie å binde seg sammen? Jo, hvis de nå tar også deler disse to elektronene mellom seg, sånn. Nå er det sånn, ikke sant? Hydrogen, kjernen i hydrogen, er positivt ladd. Positivt ladd. Og så i midten har vi nå to negative ladninger. Sånn, og da vil vi jo få tiltrekkende krefter mellom positive kjernen og de negative elektronene i midten. Sånn, så det som holder de to protonene da, i praksis for hydrogen spesifikt sammen, er at mellom de to positive kjernene så er det negative ladninger. Så du har negativ, eller du har tiltrekning mellom kjernen og elektroner sånn, og mellom den andre kjernen og elektroner. Sånn. Da det ikke sånn at de elektronene alltid ligger i midten, men de ligger oftere i midten enn andre steder. Vi kan tenke oss at de fremdeles, elektronene fremdeles går i en slags bane rundt. De går rundt begge to, men de er da oftere i midten her sånn. Oftere i midten enn utenfor. Så det gjør at de atomene kan holde seg sammen. Og vi får da det vi kaller en kovalent binding, eller også elektronparbinding. Og for hydrogen så er det sånn at de deler på to elektroner. Et elektron kommer fra hvert atom. Så vi sier at det er en enkeltbinding. Markerer det med en strek imellom. Oksygengass har det litt på samme måten. O2, ikke sant? Det er ikke noe forskjell på de to atomene. Oksygen har 6 elektroner i ytterste skall. Sånn. Når det reagerer, de reagerer, går sammen, så får vi sånn at de må dele 1, 2, 3, 4, det er de beholder hver for seg. Og så må hvert atom bidra med to elektroner. Sånn. Så nå vil oksygenatomet til høyre ha 10 elektroner som regner som sitt, 8 stykker. Og det andre oksygenatomet har disse 8. Nå ser de at de deler jo da på fire elektroner. To elektroner fra hvert atom. Så vi pleier da å markere det ved å si at det en dobbeltbinding. En dobbeltbinding. Og det markerer vi med to streker imellom oksygenatomene. Nitrogen også. En, to. Sånn, og så må vi gå inn og se da, på nitrogen. Hvor finner vi nitrogen? Jo, her sånn. Vi har da fem elektroner i ytterste skall. En, to, tre, fire, fem. En, to, tre, fire, fem. Og for at dette nå skal gå ihop, så må de da bidra med tre elektroner hver seg. Sant? Da har vi lagt på de fem fra hver av dem. Det blir åtte elektroner. Regner vi til elektronene til venstre, atomet til venstre, unnskyld. Og der, atomet til høyre har åtte elektroner. Når du deler tre elektronpar på den måten, så sier vi at det en trippelbinding. Så det da det vi kaller en kovalent binding. De trekker like mye på elektronene, så i stedet for at det gis bort, sånn som i en ionebinding, så deler de dem. De deler dem helt likt. Ok, og så har vi da en del tilfeller hvor ingen av delene blir helt riktig. De trekker ikke like mye på elektronene sine, de to atomene som bundet sammen, men ikke, det ikke så stor forskjell at det ene ønsker å stjæle fra det andre heller. Da blir det det vi kaller en polar kovalent binding. Kovalent binding, da deler de. Ko, det står for sammen, så det her deler det helt likt. I en polar kovalent binding, så de vil fremdeles dele det, men de deler dem ikke helt likt. Eksempel vil være HCl. Hydrogen reagerer med klor. Vi får HCl. Tegnet vil gi litt av avstanden mellom, så jeg får tegnet. Så det ser litt ordentlig ut, kanskje. Ok, hydrogen har jo et elektron i ytterste skall. Klor har 7. Nå det sånn at klor ikke så mye sterkere enn hydrogen, med tanke på elektroner. Så de greier ikke helt å stjæle elektroner fra hydrogen. Men de greier å dra det nærmere seg enn hydrogen gjør. Så når vi da tegner opp det, så vil vi se at de to elektronene som deles, de vil være nærmere klor enn hydrogen. Ja, tegner det litt mer markert. Sånn. Ja, det var kanskje litt mye igjen, men greit. Så hydrogen. Vil ha disse. Og klor vil ha de andre. Sånn. Ikke sant? Hydrogen har jo fulgt ytterste skall med 2 elektroner. Klor har nå 8. Og hvordan, eller hva skjer da i praksis her sånn da, når vi da skal se på hvordan det ser ut generelt? Jo, ikke sant? Vi har jo da at vi har ett proton her sånn. Hydrogen er ett proton. Ett. Ett proton her sånn. Her det 17 proton. Og så, elektronene ligger ikke nå i balanse med hydrogen, det ligger litt til høyre for det, ikke sant? Så vi har da 18 elektroner, som da balansert mot klor. Så resultatet blir at vi får en liten negativ ladning på klor, en liten positiv ladning på hydrogen. Hvis vi går tilbake hit, så ser vi på ionebindingen. Der det en fullstendig overføring. Så her får vi en hel plussladning på natrium og en hel minusladning på klor. Koordinat binding, ingen ladningsfordeling. Elektronene ligger midt imellom, sånn i gjennomsnitt, da. Og hydrogen, begge disse to hydrogenene, da sånn sett nøytrale. Mens i en polar koordinat binding, så vil du ha at elektronene ligger nærmere klor, og de får da en liten negativ ladning. Hydrogen, liten positiv ladning. Og det vil ha en innvirkning da når forskjellige molekyler binder seg sammen. Vi skal se litt på det etterpå. Men vi må da først finne ut når det ionebinding, når det polar kovalent binding, og når det bare en kovalent binding. Og for å finne ut av det, så må vi se på atomenes evne til å trekke på elektroner. Vi sier at det altså det elektronegativiteten som bestemmer dette. Så elektronegativitet, det da evnen atomene har til å tiltrekke seg elektroner. Og vi bruker da gjerne Paulings skala. Sånn, den har jeg funnet frem her sånn. Der. Så når vi da lurer på bindingstype, så må vi sammenligne med Paulings skala, bruker vi den. Og så skal vi se da på forskjell i elektronegativiteten. Så hvis forskjellen i elektronegativitet stor, delta EN, det da forskjell i elektronegativitet. Hvis den større enn 1,8, så ender vi med en ionebinding. Så ved stor forskjell i elektronegativitet så har vi ionebinding. Det en veldig liten forskjell i elektronegativitet så har vi kovalent binding. Så hvis forskjellen i elektronegativitet mindre enn 0,4 da får vi kovalent binding. Da deler de på elektronene helt likt. Ligger det imellom her, så får vi det, en sånn polar kovalent binding. Så vi må gå inn og sjekke nå, så kan vi se på et par eksempler. Da. Vi begynte jo med å se på natriumklorid. Ok, så da må vi finne verdiene for natrium. Her sånn, og klor her. Så forskjellen i elektronegativitet, det likt, da tar vi den største som klor, 3,16 minus, for natrium det 0,93, da får vi altså 2,23. Så det tilsvarer jo da ionebinding. Vi kan ta et eksempel til. Vi kan ta MgCl2, som vi også så på. Og så skal vi se på forskjellen i elektronegativitet igjen. Og så klor 3,16. Og så må vi huske på det at det enkeltbinding vi ser på. Altså bindingen mellom magnesium og ett kloratom. Så vi skal ikke gange verdien for klor med 2, fordi vi har 2 kloratomer. Vi ser på en enkeltbinding. Så vi bruker fremdeles bare den standardverdien, 3,16 minus, må vi finne for magnesium, 1,31 lik 1,85. Igjen da, så ser vi at det en ionebinding. Og så hvis vi da skal finne ut for oksygenmolekylet, O2, så må vi selvfølgelig ta oksygen, 3,44 minus 3,44, og vende på 0, så det jo da klart en kovalent binding. Mellom klor og hydrogen, vi ser, bare ta den litt her, HCl, delta EN, lik, igjen da, vi har jo klor, 3,16 minus for hydrogen, 2,20, 0,90. Så vi ser at det en polar kovalent binding. Så at verdien mellom 0,4 og 1,8. Så polar betyr at en lada. Det har fått en ladningsforskyvning. Litt negativt i en ende, og litt positivt i den andre enden. Ja. Og da det en siste binding vi ikke har sett på. Det gjelder for metaller. På metallform da. Og den har da fått fine navnet metallbinding. Så det gjelder for metaller. Så hvilke egenskaper det som litt spesielle for metaller? Det ene at metaller de leder strøm. Metaller leder strøm, de leder varme. Og så også metaller relativt lett formbare. Og kan vi hente ut noen av de egenskapene der, eller kan vi se de ut fra metallbindingen? Okay. Hvis vi tenker oss at vi har et rent metall, om det gull eller jern eller kopper, har ikke så mye å si, men det jo kun en type atom. Og kjernen vil da ligge i et visst mønster. De ligger på en eller annen måte innatt hverandre. Og så hvis vi går tilbake, periodesystemet veldig nyttig, så ser vi her sånn, så prøver vi å se hvor ligger metallene, stort sett da. Ja, de ligger her sånn. Så de fleste metaller har to elektroner i ytterste skall. Noen har ett, noen har også litt flere. Men stort sett så har alle metaller to elektroner i ytterste skall. Så hvis vi tegner inn det, så vil de ligge på en eller annen måte rundt her da. Men nå ser vi det at de jo ikke, det ikke sånn at de metallene nødvendigvis bidrar så veldig mye i bindingen her. De elektronene, de kan faktisk veldig lett flytte seg fra et elektron til neste. Unnskyld, fra et atom til neste. I og med at metallene her har to elektroner i ytterste skall. De har jo bare to, ikke sant? Og egentlig så gir det veldig gjerne fra seg de to. De gir dem gjerne fra seg for å få fullt ytterste skall. Det ikke det som skjer i en metallbinding. De gir dem ikke fra seg sånn. De har dem der fremdeles, så de litt ustabile, men det betyr at elektronene de sitter ikke veldig godt mot en spesifikk kjerne. Så hvis vi da for eksempel dytter på strømskilde her sånn, så hva egentlig strøm? Jo, strøm jo elektroner som flytter seg. Så hvis vi dytter på en strømskilde, så vil disse elektronene veldig lett flytte seg til neste atom. Da vil nødvendigvis også de flytte seg, og så sånn flytter de seg bortover. Og vi får da strøm. Så metaller er ledestrøm, nettopp på grunn av at de har en sånn metallbinding, hvor elektronene sitter relativt løst til kjernen. Det er også samme grunn til at metall leder varme. Disse atomene, unnskyld, elektronene, de flytter seg, selv om det kanskje ikke flyttet på noen strøm, men de bytter plass. Ikke så mye som når det strøm, men de kan gjøre det likevel. Og det betyr at det da ledes varmen lett videre. Okay, men hva med dette med formbare? Hvorfor er de formbare? Jo, igjen da, så er det fordi, hva skjer når du, hvis du utgangspunktet har et rett rør, og så bøyer du det. Ja. Sånn. Hvis vi ser da på mikroskala, så hva har skjedd i bøyen? Jo, sannsynligvis har du dyttet disse atomene litt mot hverandre. Kommer nærmere. Utgangspunktet så er ikke det så veldig gunstig. Men igjen da, elektronene sitter veldig løst rundt kjernen, og de har god plass til å flytte på seg. Så nå, i stedet for at det begynner å bli veldig trangt mellom atomene her sånn, ja, så kan man gjøre litt plass ved at elektronene liksom flytter seg ut av veien, sånn at det blir mer rom der igjen. Så atomene har litt bevegelsesrom på seg i en sånn metallbinding. Så ergo, i og med at vi sier at elektronene i en sånn metallbinding sitter veldig løst og flytter seg lett, så kaller vi det rett og slett en elektronsjø. Det er litt som vann, ikke sant? Blir det skviser et sted, så renner bare vannet unna. Renner dit er mest gunstig at det er. Og det er også litt sånn med elektronene i en metallbinding. De kan gå dit hvor det er mest gunstig at de er. De sitter ikke veldig sterkt bundet til et spesifikt atom. Og hvis vi nå sammenligner litt hvordan en sånn metallbinding er, kontra det elektron- eller ionegittret, som vi så på i sted, ikke sant? Da var det veldig spesifikt pluss, minus, pluss, minus, pluss, minus. Ikke sant? Det var et ionegitter. Vi kaller det også krystallgitter. Dette er da en ionebinding. Dette er ionegitteret. Veldig strikt på hvordan det ser ut. Pluss, minus, pluss, minus. Og hvilke egenskaper har et ionegitter? Ja, ionegitter er ikke bøyelig. Helt motsatt av metaller også. Bindingene er sterke, så det vil da si at de har høyt smeltepunkt. Et sånn ionegitter leder ikke strøm i fast form. Jeg legger til fast form fordi det leder godt strøm I smeltet tilstand eller løst. Men når det som en sånn ionegitter, så leder det ikke strøm. De skjøre. Ja, og så leder de strøm godt I smeltet eller fast eller løst form. Sånn, liksom plus minus, veldig strikt, det gir grobunn for en sterk binding, men de skjøre, ikke sant? Og hvorfor de da skjøre? Ja, hvis vi tenker oss nå at vi tar en hammer, og så slår vi ned her sånn. Sånn. Hva risikerer vi da? Jo, ikke sant? Vi risikerer at vi får en ødeliten forskyvning. Det skal ikke mye til, ikke sant? Ødeliten forskyvning, så går vi fra at vi pluss minus, til at vi får en situasjon hvor pluss går mot pluss og minus mot minus. Sånn. Og mener du at pluss mot pluss og minus mot minus, så det frastøtende krefter, så det vil da sprekke opp her sånn. Jeg nevnte så vidt dette med sterk binding, og vi måler, kan måle da hvor sterk binding på flere måter, men det vi ønsker å finne, det da hvor mye energi kreves for å ødelegge en binding. Så vi har da noe vi kaller bindingsenergi. Og det den energien som må til for å skille to kjemisk bundne atomer. Så det vil si at høy bindingsenergi tilsvarer en sterk binding. Høy bindingsenergi, det betyr at vi må tilføre mer energi for å greie å bryte bindingen. Så vil jeg si at det en sterk binding. Ja. Og så det en... Nå skal vi se litt på... hva som forskjellen hvis vi ser på en ionebinding og dette med polar kovalent eller kovalent binding. Og det hvordan stoffet blir bygd opp og hva vi skriver det som, ikke sant? For hvis vi så på Hvis vi så på natriumklorid, så skriver vi det på formen her sånn, NaCl, eller hvis vi hadde magnesiumklorid I stedet, MgCl2. Ikke sant? Det sier noe om forholdet mellom natrium og klor, eller magnesium og klor I stoffet. Men vi har jo et sånn gitter som jeg tegner her, det vi egentlig har, ikke sant? Vi har mange, veldig mange sånne som satt sammen. Så vi har det egentlig ikke på formen NaCl. Ja, vi har det aldri på formen bare en natrium bundet med en klor. Så vi sier at dette her en empirisk formel. Og med empirisk formel så mener vi da altså dette her angir det minste forholdstallet mellom natrium og klor. Det minste forholdstallet. For natrium og klor så er det 1 til 1. Magnesium og klor så er det 1 til 2. I praksis så er det millioner natrium og millioner klor. Men det skriver vi ikke. Litt annerledes er det når vi ser på for eksempel vann. H2 har en polar koordinatbinding. Vi kunne ha sjekket det her sånn. Oksygen. Oksygen 3,44, hydrogen 2,22, så det er 1,24 forskjell. Så vi har en polar koordinatbinding. Hvordan dette ser ut i praksis, når det da er en polar koordinatbinding, det er at vi faktisk har et oksygen bundet til to hydrogen. Og skal vi nå ha mer vann, som dette jo er, så må vi lage en ny, et nytt molekyl, som vi kaller dette. Ja. Så dette er et molekyl. Det er en veldig liten partikkel, men det er en partikkel. Og den kan skilles, ikke sant? Disse her, de to der henger ikke nødvendig sammen. De kan få en binding mellom seg, men i utgangspunktet så er det to adskilte partikler. Og når det er sånn partikler, så kaller vi det molekyl. Så i motsetning til da en empirisk formel for NaCl, så kaller vi dette her H2O, en molekylformel. Molekylformel. Og den angir hvordan en sånn liten partikkel er satt sammen. Ta med et eksempel til her sånn da, på akkurat dette. Hvis vi har et litt annet molekyl, karbon, første karbon, bundet til 3 hydrogen, så har vi et karbon til her sånn, bundet med en dobbeltbinding til oksygen, og så enkelbinding til oksygen, og videre til hydrogen. Så nå har jeg tegnet opp hvordan dette molekylet ser ut. Overført i to dimensjoner selvfølgelig, da, men når vi tegner det sånn og prøver å vise hvordan det ser ut, så kaller vi det en strukturformel. Sånn, så det er en strukturformel. Det er et molekyl, så vi kan også skrive det som en molekylformel. Da teller vi opp at vi har to karbon. Da blir det C2. Vi har 1, 2, 3, 4 hydrogen, H4 og 2 oksygen, O2. Hvis vi bare skal ha det som molekylformel, så er det sånn. Molekylformelen forteller oss da hvor mange karbon, hvor mange hydrogen og hvor mange oksygen det er i en sånn ørliten partikkel. Men selv om dette her da faktisk er en molekylformel, C2H4O2, så det er en molekyl, så kan vi også skrive det som en empirisk formel. Og det vi ønsker med en empirisk formel, Det det minste forhold for oss alle. Så da ser vi at hvis vi deler alt dette her på to, så vil vi få det samme forholdstallet mellom alle sammen, men lavere tall. Da vil vi få CH2O. Ikke sant? Da har vi delt alt sammen på to. Så nå forholdstallet fremdeles riktig. Vi har to hydrogen for hver karbon og for hver oksygen. 1, 2, 1. Så det riktig empirisk formel, men det ikke sånn molekylet, eller det ikke riktig antall atomer i det molekylet. Det bare riktig forholdstall. Molekylformelen angir hvor mange det faktisk av hvert enkelt atom. Empirisk formel angir kun forholdet mellom dem, atomene også. Og for en sånn ionegitter så har vi kun empirisk formel. Okay. Vi skal bruke et minutt eller to. Bare sånn kjapt, ikke sant? Det vi har sett på nå, det jo bindinger mellom atomer. Enten ionebinding mellom atomene i et ionegitter, eller koordinatbinding og polarkoordinatbinding mellom atomene i et molekyl. Men du kan også få da bindinger mellom molekyler. Og den lettest å se på det vi kaller en dipol-binding. Det en binding mellom to dipoler. Dipoler får vi da fra polar koordinatbinding. Ikke sant? Og da har vi opparbeidet oss. Vi har sett på HCl. Vi så at elektronene her sånn var da litt nærmere klor enn hydrogen. Så vi får litt sånn negativ ladning her, og vi får litt positiv ladning her. Så når det ett molekyl, og når vi da legger et annet molekyl i nærheten her, og så fryser vi det, ikke sant? Så vil vi da få lagt de sånn at den litt positive delen her sånn, den legger seg i nærheten av en ordentlig binding, i nærheten av den negative delen på det andre. Så det kommer litt innat klordelen. Og hvis vi har et nytt her sånn da, så kan så vil den være litt positiv her. Denne litt negativ. Så vi vil få noen svake bindinger mellom H og Cl i et annet molekyl. Dette her relativt svake bindinger. Delta, altså at det litt. Det betyr at det ikke en full pluss. Det bare en liten pluss. Ja, det ser kanskje ikke så pent ut, men ja. Så det en liten plussladning. Ikke helt opp til en full pluss. Sånn. Så det mellom polare koordinat, altså når du har en sånn dipol fra polar koordinatbinding. Men du kan også ha en sånn binding mellom to upolare molekyler. Da kalles det London-krefter. Og det kommer av at vi får det vi kaller midlertidige dipoler. Ikke sant? Fordi at hvis vi nå bare kjapt ser på hydrogen, H, ikke sant? Jeg bør kanskje tegne opp sånn, så vi ser for oss at dette går en bane rundt. Også på, i gjennomsnitt så vil jo elektronene ligge i mellom dem, men hvis vi bare tar et øyeblikksbilde, så kan det godt være at at de to elektronene ligger litt sånn, for de går i bane rundt også, ikke bare i midten. Og hvis du ser akkurat nå, så har du litt negativ ladning, litt negativ her. Ja, skulle det være sånn negativ der, og litt positiv der. Også i nærheten her sånn, vil det være et annet som har akkurat samme bilde. En H, og så har du da to elektroner her også, og da vil du få noen bindinger, svake bindinger mellom to forskjellige molekyler.